Cent na cent.
Novo leto je prineslo tudi novo rubriko in če boste sledili nasvetom, ki nam jih bo delila strokovnjakinja gospa Ana Vezovišek, boste lahko spremenili tudi svoje navade in živeli bolj mirno. Denar ne bo vaš vladar, ampak boste vi upravljali z njim. Gospa Ana Vezovišek, dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Postavili bova temelje za uspešno upravljanje svojega denarja. Najprej je treba natančno začeti voditi svoj proračun, kaj ne?
To je gotovo tisto, kar je najtežje in ena stvar, za katero najdemo največ razlogov, zakaj to ne počnemo. Ne? In temu se reče vodenje osebnega ali družinskega proračuna. To je temelj. In zakaj je to temelj? Zato, da mi sploh vemo, kje pravzaprav smo. Večina strank reče, jo, jaz ne moram nič prehraniti. Ali pa reče, jaz pa vem, kam gre naš denar. Ne? In potem, ko skozi neko igro, skozi neke naloge, stranka zelo hitro ugotovi, da pravzaprav sploh ne ve, kam gre njen denar, pride do res enega preplaha v njih samih. Ne? Ustrašijo se, ker takrat pridejo do resnice. Ne? Mi rečemo, da jim nastavimo ogledalo, in se zagledajo in rečejo, joj, živel sem čist nekam drugem svetu. In ključno, kar res priporočam vsakemu, je, da si začnejo voditi na eni strani odhodke in na drugi strani vse prihodke. In tako kot ste rekla, vsak cent.
Ana, začniva pri začetku, jaz tudi vstopam v ta eksperiment, da izboljšam svoje finance in na koncu leta bomo videli, če bo kaj drugače. Zato me zanima, Ana, kaj naj zdaj prav danes naredim?
Odvisno je, da mi morate najprej zaupati, kaj vam je bližje, računalnik ali list papirja?
Računalnik.
Računalnik. In zdaj greva dalje. A vam je bližje Excel ali nek pripomoček ali orodje, ki vam bo olajšal to opisovanje?
Pripomoček, ki mi bo olajšal.
No in teh pripomočkov je več. Različne aplikacije obstajajo za vodenje osebnega proračuna ali družinskega, govorila bom danes o osebnem, ki vam pomagajo voditi vaše odhodke in pa prihodke. In vse, kar morate narediti, je, da si pač zberete eno izmed aplikacij in potem notri vsakič vnašate spremembo, ki se dejansko zgodi potem tudi v resničnem življenju. Torej, če boste šli danes na kavo, boste pogledali, kakšen je bil račun in boste vnesla notri v aplikacijo odhodek.
Cent na cent.
Verjamem, da ne posluša veliko takih ljudi, ki pa bodo vzeli list papirja in svinčnik.
Oni pa se pravi, naredijo si kolonco odhodkov, prihodkov in spet. Vsakič, ko bodo šli, recimo, rečem tako mimo hladilnika, dobro je, da si damo na neko mesto, kjer ga zelo pogosto obiščemo tisti dan, ne, da nas spomni in vnesemo v pač nek stolpec primerno, recimo odhodek ali prihodek, ne, karkoli se pač tisti dan zgodi. Ne. In zdaj ključno je, da resnično našamo vsako spremembo in potem, da konec meseca pogledamo pravzaprav, kje smo. Ne. Slabost mogoče tega, da si vodimo na papira, ne, ali pa če nam nekdo drug pomaga, neko orodje je ta, da če mi na koncu meseca seštejemo in dobimo nek rezultat, je lahko že prepozno. Kaj to pomeni? Da na koncu dobimo minus. Se pravi, da nam papir, list papirja pokaže, zapravili smo več, kot smo pa zaslužili. In kako se to zgodi? Ja, enostavno, ker smo šli že recimo v limit tisti mesec. Če pa imamo mi neko orodje, ki seveda obstaja, takšna orodja, ki nas sproti usmerja in nam reče, Mateja, danes si porabila že preveč za gorivo, boš mogla si vzeti od hrane, a ne? Potem boš pa že sproti kalkulira in gleda, da ne porabimo preveč.
Zdaj, Ana, ste rekli preveč od goriva, nekaj že od hrane, torej prav, da recimo tudi v družini zdaj uredimo tako, toliko denarja za hrano.
To je ključno.
To je kako ključno, ne pa to razporedimo?
Ja, zdaj obstajajo določene smernice, ne? Obstajajo raziskave, ki so jih delali v slovenskih gospodinstvih, ne? Kjer so smernice, koliko naj bi neko poprečno gospodinstvo porabilo za prehrano, za gorivo, za stanovanje in tako naprej. Tudi sama sem pisala že na to temo, imam nekaj člankov, kakšne predloge so bili z naše strani. Tudi spet, če se vrnava na neko aplikacijo ali pa orodje, tudi neka orodja vam že dajejo usmeritev, koliko na vaše prihodke, recimo, da bi nekdo nesel, imam 800 evrov prihodkov, vam bi on že avtomatično porazdelil po posameznih kategorijah predlog. In vi te kategorijo potem samo prerasporedite v smislu, ali imate otroke ali ne. To je tak ključni, mogoče moment, ne, ki vpliva na to.
Kaj pa način plačevanja? Ali to pomeni, da je bolje plačevati z denarjem kot s kartico?
Ne, mislim, tukaj ni nič takšnega. Pomembno je od vsakega posameznika, pravzaprav od njega odvisno, ali se bo imel pod nadzorom. Nekdo bo rekel, osebno imam kartico, ne gotovino, nekdo drug bo imel pa gotovino, ker pač jaz sebe imam pod nadzorom. Ne? Pomembno je samo, da ločimo vodenje proračuna, pravzaprav, če tako rečem, nima veze s stanjem na računu, ne? Ker budžetiranje ali vodenje proračuna začnemo z prvega v mesecu in traja do zadnjega v mesecu. In rezultat je za cel mesec potem. Ne?
Torej, prvega smo začeli, če smo preskočili, lahko začnemo
Seveda.
Tudi danes,
Tako.
Pa potem s 1. Februarjem
Tako.
Naprej. Pomembno pa je, da začnemo voditi osebni Tako. Proračun, ali Tako. Si napišemo razpredelnico, ali pa Tako. Je na voljo veliko Tako. Aplikacij.
Tako.
Gospa Ana Vezovišek, hvala za danes, prihodnič pa o tem, da je treba pripraviti in urediti tudi proračunsko srečanje v krogu družine.